Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, tui Iesus, Sancta Maria. Mortis mortem.